βεβαίως ιδιαίτερες στάσεις δεν χρειάζεται η Αντιγόνη Ανδρεάκη που είναι εδώ η συνάδελφος. Το στούντιο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ήταν για αρκετό διάστημα εδώ, συνεργάτητα μας μαζί. Αντιγόνη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ γιατί πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. 10 μερούλες μείνανε και κυρίως για σας, κουράγιο γιατί τρέχετε, αλλά το ευχαριστιέστε κιόλας. Σε έχω δει αρκετές φορές με πολλούς ανθρώπους έτσι να εκφράσεις την άποψή σου και να το χαίρονται και εκείνοι, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα που ξέραμε με τη σημαία, με το πλαστικό, με όλα αυτά.
Ναι, ή σχεδόν έχουν αλλάξει, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε. Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ και είναι ένας εξαιρετικός καθηγητής, mm-hmm. μεταδακτορικός στην Αμερική, μου λέει: κοίταξε, καλό είναι που θέλεις να κάνεις την αλλαγή, αλλά να θυμάσαι ότι οι αλλαγές είναι αργές, κρατούν πολύ και, εν πάση περιπτώσει, θέλουν πάρα πολύ υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι το προεκλογικό κλίμα. Τώρα έχει αρχίσει να κορυφώνεται, να βρίσκεται στο πικ του, και παρόλο που πολλοί υποψήφοι έτρεχαν εδώ και πάρα πολλούς μήνες, στην ουσία τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκονται σε ένα πιο έντονο κλίμα συζήτησης για τις εκλογές. Αυτό έχει να κάνει και με το κοινό, με το ακροατήριο, διότι το εκλογικό σώμα τώρα ζεσταίνεται και μπαίνει στη διαδικασία τις τελευταίες 10-15 ημέρες. Το ευχαριστιέμαι, το κάνω με την ψυχή μου. Το είχα πει από την αρχή ότι εγώ θα μπω σε αυτή τη μάχη και δεν θέλω να αλλάξω τίποτα από όσο αυτό με αφορά. Στον τρόπο που στέκομαι απέναντι στα πράγματα, στο χαρακτήρα μου, στις διαδικασίες που στηρώ στην καθημερινότητά μου. Και αν θες, νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί της δικής μου επικοινωνίας με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι η πολιτική, ο πολιτικός είναι ένας ξέχωρος ρόλος, μια ιδιότητα την οποία κάποιος τη βάζει σαν ένα κουστούμι για να πάει στη δουλειά του το πρωί. Ίσως και σε αυτό να βοήθησαν κατά πολύ άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν αυτούς τους ρόλους με ένα στρεβλό τρόπο, με ένα διαφορετικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση αποξένωσης, αποστροφής, έλλειψης εμπιστοσύνης, εγώ δουλεύω πάνω στην αντίθετη πλευρά. Δουλεύω στον ρεαλισμό, στην ειλικρίνεια και στον τρόπο που τα πράγματα θα έπρεπε να είναι, γιατί η εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι κάτι άλλο από το να βάλει τον εαυτό στην υπηρεσία του άλλου. Αν κάποιος νομίζει ότι δίνει αυτή τη μάχη, γιατί υπάρχει και κόσμος που το νομίζει αυτό, ή εκείνοι οι οποίοι τον στηρίζουν και τον ακολουθούν, γιατί θα καρποθούν προσωπικά ωφέλη, προσωπικές ιδιότητες ή τίτλους, εγώ πιστεύω πολύ στο κριτήριο του κόσμου και στην αντίληψή του, και καλό είναι να τους βάλει εκεί που πρέπει στη θέση τους, γιατί αρκετά έχουμε ταλαιπωρήσει και τη χώρα και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι η χώρα, mm-hmm. και νομίζω ότι τους αξίζουν πολλά περισσότερα, mm-hmm. δεν νομίζω, είμαι σίγουρη ότι αξίζουν πολλά περισσότερα.
Αντιγόνη, η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς έχει υποψήφιους, είδαμε και υποψήφιους, θέλω να πω, πολλούς και πασίγνωστους, αλλά έχει και ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν, όπως εσύ που είσαι πασίγνωστος στον τόπο σου, και μέσα από τις συζητήσεις που έχεις κάνει αναφυσβήτητα έχεις βοηθήσει και να επιληθούν αρκετά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που είχες καταγράψει όλο αυτό τον καιρό, τα βλέπεις πλέον να μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα του κόμματος με το οποίο είσαι υποψήφια?
Μπαίνουν και μέσα στο πρόγραμμα του κόμματος και μπαίνουν και μέσα στη συζήτηση όπου βρίσκομαι, γιατί έχω διαλέξει να επισκέπτομαι διάφορες υπηρεσίες, δομές οι οποίες λειτουργούν δημόσιες, και όταν φτάνω εκεί πηγαίνω έχοντας στη φαρέτρα μου όλο εκείνο το γνωστικό υλικό το οποίο αφορά στη λειτουργία τους, τα καλά τους και τις παθογένειές τους, διότι τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε προσπαθήσει να επιληθούν. Πάω με το χαρτί και το μολύβι μου και το έγραψα και χθες και το λέω και σήμερα, επειδή εγώ δεν έχω και κάποιον φωτογράφο να με ακολουθεί για να πάρω αυτή τη ζεστή ωραία χειραψή, και έχουν χαθεί πολύ ωραία στιγμή.
Το έχεις όμως, το έχεις από τις αγκαλιές.
Εγώ την προσπαθώ να αποθανατήσουν μέσα από τις selfie τις οποίες κάνω η ίδια με το κινητό μου τηλέφωνο. Και όταν φτάσω κάπου, όπως στην Ένωση των Ελλήνων Αστυνομικών εδώ στο mm-hmm. Αστυνομικό Μέγαρο, στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου που πήγα χθες, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πάω με το χαρτί μου, βλέπω τους επικεφαλείς, εκείνους τους οποίους τους έχω ζητήσει να επισκεφτώ το χώρο τους και με περιμένουν, και ξεκινάμε με την ατζέντα της συζήτησης του πάμε. Ποια ήταν τα κομβικά προβλήματα που όλη αυτή την περίοδο έχουμε συζητήσει, τα εξής, 2, 3, 4, τι έχει προχωρήσει, mm-hmm. τι θέλετε να επιδιώξουμε, να βοηθήσουμε να ενδυναμωθεί η φωνή και να επιληθεί ο ζήτημα, και μέσα από αυτή τη συζήτηση ανοίγω και την κουβέντα για το πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βοηθήσει τα επόμενα 4 χρόνια ή τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια γόνιμη συζήτηση και επίσκεψη. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να φάω το χρόνο των ανθρώπων που βρίσκονται στη δουλειά τους ή το δικό μου.
Σωστά.
Για να βγάλουμε 2 φωτογραφικά instantané. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει μετά να γράψω ένα κείμενο, ένα δελτίο τύπου που το γράφω μόνη μου. Και να έχει ένα νόημα το οποίο περικλείεται σε, αυτό το, σε αυτή την συζήτηση. Πολλά πράγματα είναι ακόμα να γίνουν, Νίκο. Και πολλά πράγματα έχουν γίνει ήδη. Αν θες να μιλήσουμε για την υγεία ή για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, που βρέθηκα εχθές. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από ΤΕΗ έγινε πανεπιστήμιο. Υπήρχαν ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα των φοιτητών, με την αναγνώριση των πτυχίων τους. Έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα όσο αυτό αφορούσε στους απόφοιτους γεωπονικής σχολής. Ανάλογα βήματα πρέπει να γίνουν τώρα για τους απόφοιτους από την σχολή μηχανικής, των μηχανολόγων. Mm-hmm. Αλλά χαίρομαι γιατί ήδη μέσα από το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, στους βασικούς τομείς, στο τρίπτυχο που πολλοί από εμάς θεωρούμε ως πολύ δυναμικό και θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια και προστασία, την υγεία, την παιδεία και την ασφάλεια της χώρας, έχουν δοθεί ήδη κατευθυντήριες γραμμές. Και ειδικά για την υγεία, που είναι ένα κομμάτι που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο και πέρα από τη δική μου προσωπική περιπέτεια υγείας, έχουν ήδη ανακοινωθεί πως θα δοθεί μια πολύ ιδιαίτερη μέρημνα για την βελτίωση των δομών και της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Ενός συστήματος που σέρνεται εδώ και χρόνια, που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές παθογένειες, που έχει ζητήματα στις ελλείψεις, αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό, που θέλει ενίσχυση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα ΤΕΠ, που θέλει 10.000 κόσμου να προσληφθούν ακόμα, και αυτό έχει ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Βέβαια.
Που θέλει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη δεσμευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προωθηθούν στον τομέα της υγείας, που ήδη ξέρω ότι το κομμάτι της πρόληψης που ξεκίνησε μέσα στην προηγούμενη τετραετία, τόσα χρόνια βρε Νίκο λέμε για την πρόληψη. Η πρόληψη τι είναι? Το μισό της θεραπείας και βάλε. Ένας άνθρωπος πριν ασθενήσει, όταν παρακολουθεί την υγεία του, αν και εφόσον ασθενήσει, θα είναι πολύ πιο γρήγορο να επιλύσει τα ζητήματα της υγείας του. Ένας άνθρωπος που παραμελεί την υγεία του, όταν ασθενήσει, θα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος, αυτό έχει να κάνει με τα νοσήλειά του, αλλά το σημαντικότερο, θα έχει να αντιμετωπίσει και το φόβο που χάσει και ο ίδιος τη ζωή του. Το κομμάτι της πρόληψης ανδρώθηκε μέσα στην προηγούμενη τετραετία. Βλέπουμε ότι ήδη γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες να διευρυνθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες και στους άντρες αλλά και στα παιδιά.
Και επειδή ασχολήθηκες ιδιαίτερα τώρα με το συγκεκριμένο θέμα, χθες είχαμε φιλοξενήσει καθαρά θέματα υγείας σε πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής και συζητούσαμε αυτό ακριβώς με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, που τον έχει φιλοξενήσει πολλές φορές.
Τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου, που ξέρει πολύ καλά.
Βεβαίως, και είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μας παρέθεσε τα πραγματικά στοιχεία για τις εξετάσεις του μαστού στην Κρήτη. Ακριβώς το τι έγινε, δηλαδή με τόσες γυναίκες που πήγαν.
Με το πρόγραμμα Υγεία Μπροστά, το φόβι γεννηματά.
Το φόβι γεννηματά. Πολύ σημαντικό.
Εγώ είμαι πολύ, πολύ υπερήφανη.
Βέβαια.
Και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να το συζητάμε πολύ περισσότερο, γιατί διάβασα κάπου ότι ευαγγελίζουμε ότι συμμετείχα, λέει, σε αυτή την προσπάθεια. Τιμή μου και καμάρι μου που συμμετείχα. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Υπουργείο Υγείας που μέσα από την προσωπική μου περιπέτεια και το μήνυμα το οποίο μετέδωσα, διάλεξε τουλάχιστον στην καμπάνια στην Κρήτη, γιατί αυτή η καμπάνια, η εξαιρετία, ξεκίνησε από την Κρήτη και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει μετά. Να είμαι μπροστά σε αυτή την κουβέντα μαζί με τους εκπροσώπους από το Υπουργείο Υγείας, τη Γενική Γραμματέα, την Ειρήνη την Αγαπηδάκη, η οποία πλέον τώρα είναι και επικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας.
Και να αρχίσουμε μία συζήτηση για το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ούτως ή άλλως είχα πάρει μηνύματα όταν είχα δημοσιοποιήσει τη δική μου περιπέτεια υγείας από δεκάδες εκατοντάδες γυναίκες, mm-hmm. οι οποίες ευαισθητοποιημένες, αγχωμένες αν θέλεις, φοβισμένες από το άγγελμα της δικής μου περιπέτειας, την επόμενη μέρα ή τις επόμενες εβδομάδες έσπευσαν να κάνουν εκείνη την εξέταση, την οποία συνεχώς ανέβαλαν, άφηναν πίσω, διότι άλλες προτεραιότητες και άλλα ζητήματα δεν τους το επέτρεπαν. Αυτή η όθηση και αυτό το κίνητρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις τι είναι να ανακαλύψεις ξαφνικά ότι νοσείς από έναν καρκίνο, εν προκειμένου τον καρκίνο του μαστού, και να μπορείς να θεραπευθείς και να έχεις τη δυνατότητα, το χρόνο και την ευελιξία να σώσεις τον εαυτό σου. Σε αυτά ποντάρουν αυτά τα προγράμματα, στέλνουν μηνύματα στα κινητά, οθούν τις γυναίκες να είναι συνεπείς με τα ραντεβού τους, mm-hmm. κάνουν δωρεάν εξετάσεις, παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους, έτσι ώστε εάν και εφόσον και ίσως προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα, να είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν και να σώσουν τη ζωή τους. Δεν είναι λίγο. Και είναι καλό κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα να μην μικραίνουμε τις μεγάλες προσπάθειες. Mm-hmm. Να λέμε ότι προφανώς και υπάρχουν άλλα ζητήματα και δεν μπορεί να γίνεται η σημαία μας μόνο το ζήτημα της πρόληψης, αλλά να λέμε μπράβο, γιατί τόσα χρόνια, όταν αυτό το πράγμα είχε λυθεί σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 20 χρόνια πριν, ότι φτάσαμε στο 23 να λέμε ότι επιτέλους έχουμε προγράμματα πρόληψης που αφορούν στην υγεία, δεν είναι λίγο πράγμα, αλλά δεν φτάνει κιόλας, θα σου πω εγώ. Χρειάζονται να κάνουν ακόμα πολλά περισσότερα και να γίνουν πολλά περισσότερα στην υγεία.
Λοιπόν, Αντιγόνη, δεν ξέρω αν εσύ θα έχεις, πέρα από τις ωραίες αυτές συναντήσεις που είδα και στο Σύλλογο των Επιχειρηματιών Γυναικών που έγινε, σωστά το λέω, το κάνω
ναι, λάθος. Ο Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών, ναι, πήρε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία,
πολύ ωραία πρωτοβουλία, έτσι.
Και έβαλε όλες τις γυναίκες από όλες τις παρατάξεις,
από όλες τις παρατάξεις.
Μέσα σε μια κοινή εκδήλωση και μπράβο τους που το έκανε.
Πολύ καλό είναι.
Και να καθίσουμε όλες σε ένα ίδιο καναπέ και κάθε μία να πει και τι πρεσβεύει,
σωστά,
και τι πρόγραμμα έχει δική της η παράταξη στο ακροατήριο και τι ίδια θέλει να κάνει για τον τόπο της και σε ποιους τομείς θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει εργαζόμενοι για να επιληθούν προβλήματα που αφορούν στην περιοχή της. Και ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, είναι η πρώτη. Εγώ και το 7 ήμουν υποψήφια και το 9, το 23 το είδα να γίνεται. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση. Για μένα θα ήταν σημαντικότερη αν στο ακροατήριο υπήρχαν δεκάδες εκατοντάδες γυναίκες και άντρες για να το ακούσουν. Δεν έχει καμία αξία να βρισκόμαστε μεταξύ μας και να, σωστά, λέμε κάθε μία τι θα ήθελε, mm-hmm, να κάνει. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας τρόπος μετάδοσης ενός μηνύματος πολύ πιο σύγχρονος, πολύ πιο ουσιαστικός, για να μπορέσει και ο άλλος να ακούσει, να δει τι λέει ο καθένας. Τουλάχιστον έγινε και, εν πάση περιπτώσει, εγώ το εκμεταλλεύτηκα, αν θέλεις κιόλας, για να μεταφέρω και ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τον πολιτικό πολιτισμό των υποψηφίων, φωτογραφισμένοι με γυναίκες από άλλες παρατάξεις, όπως τις γνωρίζω προσωπικά. Βέβαια. Τις ξέρω εκεί έξω.
Άλλη
ξέρω
μόνο
τον αγώνα τον οποίο κάνουν και που στην τελική δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε πέρα από τα προγράμματα και τις θέσεις.
Υπήρχε
τις
λοιπόν και μια
υπηρετούμε.
Κάποια σύγκληση, ας πούμε, σε κάποια από τα θέματα που βάλαμε.
Ένας κοινός παρανομαστής, ότι όλοι αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε το καλύτερο. Και αν εξαιρέσεις τις ακραίες καταστάσεις και τα άκρα γενικά, με τα οποία δεν είμαι καθόλου σύμφωνη, όλοι στο τέλος της ημέρας από κάθε παράταξη αυτό θέλουμε, να βοηθήσουμε στον τόπο μας. Και γι' αυτό λέω εγώ κάθε φορά ότι προφανώς και με ενδιαφέρει να δουν τι ακριβώς λέει η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, τι έχει κάνει, mm-hmm, τα προηγούμενα 4 χρόνια και αυτή είναι η προτεραιότητά μου και τι θέλει να κάνει και επιδιώκει να κάνει για τα επόμενα 4, mm-hmm, όμως από την άλλη να δουν και τους υποψηφίους. Να δουν δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι σε κάθε παράταξη, τι λένε, πώς δουλεύουν και τι σημεία γραφής έχουν δώσει και μέχρι πρότινος. Διότι ουρανοκατέβατοι υποψήφοι με ουρανοκατέβατες λύσεις φέρουν και ουρανοκατέβατα προβλήματα. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη, έχει μείνει λίγος χρόνος. Όπως είπα και στην ανάλυση την οποία έκανα, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Είναι υποψιασμένος και διαβασμένος.
Και τώρα πολύ ενημερωμένος.
Βέβαια. Τα προβλήματα δεν είναι ανάμεσα σε μένα, τη Δέσποινα από την Φιλελεύθερη Συμμαχία, την Κατερίνα από το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελένη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Πολλές φορές τα προβλήματα προκύπτουν μέσα στις ίδιες παρατάξεις. Mm-hmm. Και τα μαχαιρώματα και τα κοψίματα είναι του κάθε ενός στην παράταξη μέσα. Νομίζω ότι και αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε και να λειτουργήσουμε όλοι ενωμένοι με αλτρουισμό και αλληλεγγύη για να καταφέρουμε να δώσουμε το καλύτερο μήνυμα στο εκλογικό σώμα που πολλές φορές μπερδεύεται. Από την Παναγιά την Γκέισα και από άλλου τύπου τέτοιες περιγραφές.
Ναι.
Και χρειάζεται ένα λόγο ξεκάθαρο και ουσιαστικό. Και ειλικρινή. Ναι, γίναν αυτά. Όχι, δεν γίναν τ' άλλα. Ήταν αυτά τα λάθη, αλλά παιδιά προχωράμε.
Πολύ δε περισσότερο μία δημοσιογράφος δεν μπορεί να μασάει τα λόγια της και να κάνει ότι δεν βλέπει πράγματα, ας πούμε, τα οποία τόσα χρόνια συζητάει μπροστά στο μικρόφωνο και με τους καλεσμένους της. Θέλω να πω ότι καταγράφεις αυτά τα ζητήματα και τα μεταφέρεις αρμοδίως. προφανώς και παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί ασφαλώς θέλω την άποψή σου τώρα για το χθεσινό που το debate.
Την Παναγία, την Κέισα.
Και την Κέισα και όλα τα άλλα που υπόθηκαν.
Και γιατί μπροστά μας.
Μπροστά μας, αδειγόνη στο τέλος, έχουμε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη την ερχόμενη Δευτέρα. Έτσι.
Εδώ, στην Κρήτη, mm-hmm. στο Ηράκλειο, που είναι για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά και εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μια πολύ σημαντική στιγμή, το γεγονός δηλαδή ότι ο επικεφαλής της παράταξης και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κατάγεται και από την Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έρχεται εδώ προκειμένου να δώσει την τελευταία προεκλογική του ομιλία για το Ηράκλειο, διότι και εκείνος όπως και όλοι μας μέχρι την Παρασκευή το βράδυ στις 12 η ώρα λίγο πριν θα δίνουμε την μάχη των μαχών προκειμένου να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα και να συνομιλούμε με το εκλογικό σώμα, θα είναι εδώ στο Ηράκλειο το βράδυ της Δευτέρα στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, με την ελπίδα να έχει ηρεμήσει και ο καιρός και να τα έχει βρει με τον εαυτό του για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα σε έναν ανοιχτό χώρο να βρεθούμε όσο περισσότεροι μπορούμε και να τον ακούσουμε και να δούμε και τι νεότερο έχει να πει. Για το debate θέλεις να μου πεις?
Θέλω.
Για το debate.
Την άποψη τη δημοσιογραφική, πώς το είδες δηλαδή εσύ? Αν ήσουν εκεί, τι θα ρωτούσες ίσως?
Θα ρωτούσα πράγματα που είδα να ρωτάνε οι συνάδελφοι. Α. Και δεν έχω...
Ήταν καλές ερωτήσεις.
Οι συνάδελφοι με κάποιες μικρές εξαιρέσεις τυπικών στάσεων που τηρήθηκαν και που δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είχαν και ωραίες στιγμές και καλά κάνει ο κόσμος και λέει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Twitter χθες το βράδυ είχε πιάσει φωτιά και για τη Ράνια την Τζίμα, που είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεχωρίσει. Γιατί ξεχωρίζει η Ράνια Τζίμα? Γιατί έχει καλύτερα μαλλιά, ας πούμε, από τη Σία Κοσιόνη ή από κάποια άλλη συνάδελφο, ή γιατί είναι πιο όμορφη? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στείνεται απέναντι στον καλεσμένο του με ειλικρίνεια, με παρησία και κάνει ερωτήσεις και δεν φοβάται να ρωτήσει. Αυτό θέλει ο κόσμος. Να μην φοβάσαι να πεις την αλήθεια, να μην φοβάσαι να ρωτήσεις και να μην φοβάσαι να απαντήσεις.
Έτσι,
και χθες εμένα μ' άρεσε αυτό που είδα από την Ράνια. Προφανώς άρεσε και σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μου άρεσε αυτός ο τρόπος του debate. Δεν νομίζω ότι αποδίδει σε κάτι. Έπρεπε να καθίσουμε να το δούμε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και αρκετός κόσμος. Δεν έχει νόημα να βλέπουμε τα επιτελεία των επικεφαλής να φτάνουν εκεί με τις σελίδες τους, τους φακέλους τους, για να πάνε να κάνουν το debate αυτό. Για μένα έχει νόημα να υπάρχει ένας αυθόρμητος λόγος, να μπορεί να γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στους επικεφαλείς, πολιτισμένος, κομψός, μια αντιπαράθεση, μια ερώτηση αν θέλεις από τον ένα στον άλλον. Το ότι τους περιορίζουμε εκεί σε ένα κλουβί και ο καθένας πρέπει να πει αυτά που έχει διαβάσει καλύτερα, μου φαίνεται λίγο σαν πανελλαδικές. Και όποιος έχει μάθει καλύτερα το μάθημα θα πάρει και
ναι,
καλό βαθμό.
Όντως έπεσε πολύ φροντιστήριο.
Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν αρέσει και στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα που φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο και όχι να τον απομακρύνουν. Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς ένα λάθος κόμμα, μια λάθος τελεία, ειδικά σε έναν αρχικό κόμματος, μπορεί να κοστίσει πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο δεκαήμερο mm-hmm, πριν mm-hmm. από τις εκλογές. Και ότι είναι πολύ κρίσιμες ώρες και στιγμές. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε να δούμε τον πολιτικό αρχηγό πώς είναι κάτω από ένα καθεστώς πίεσης, με πόσο ψυχραιμία αντιδρά, πόσο καλά κατέχει το αντικείμενό του, ποιες είναι οι λύσεις και προτάσεις του. Είδες τώρα τι είπε ο Βαρουφάκης χθες. Δηλαδή αυτή η απάντηση σε ένα ερώτημα. Πες ότι το βράδυ καταλαμβάνουν τα ίμια ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες και εκείνος είπε θα ξεκινήσω τα τηλέφωνα. Βλέπεις πόσο κοστίζει το μέρα 25 σήμερα. Γιατί προφανώς και δεν είναι πιο ψύχρεμη αντίδραση να σου καταλαμβάνουν ελληνικό έδαφος και εσύ να ξεκινάς τα τηλέφωνα. Δηλαδή περίμενες κάτι διαφορετικό να ακούσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Βελόπουλος κέρδισε ό,τι κέρδισε γιατί έχει αυτή την ευκολία με την τηλεόραση και αυτό πάντα μετράει σε μια τηλεοπτική συζήτηση, όπως την έχω και εγώ γιατί είναι ένας φυσικός μου χώρος. Mm-hmm, yes. Από την άλλη όμως δεν έλειψε η φεδρότητα. Δηλαδή μη μένουμε μόνο στο ότι κέρδισε ο Βελόπουλος γιατί ήταν πιο χαλαρός και άρχισε να βγάζει φωτοτυπίες με την Παναγιά την Κέισα. Mm-hmm. Το θέμα είναι και τι άλλο είπε. Μπορείς να λες ό,τι θες, αλλά τι περιεχόμενο έχει ο λόγος σου. Στο περιεχόμενο του λόγου του Βελόπουλου δεν είδα καμιά διαφορά από τα προηγούμενα του αφηγήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σωστός, ήταν ψύχρεμος. Είχε και μια φυσικότητα, περισσότερη από ό,τι περίμενα να έχει στις απαντήσεις και στη ροή του λόγου του. Δεν τον είδα να ευνηδιάζεται. Εμένα μ' άρεσε η στάση την οποία κράτησε σε mm-hmm. πολλά ζητήματα και διαφωνώ και με τη λογική ότι απάντησε σε μια ερώτηση λάθος αυτό είχε να κάνει με τις υποκλοπές. Μα εγώ νομίζω ότι είπε αυτό που έπρεπε να υποθεί. Δεν κάνει λάθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε λέει και τι λέει κάτι. Mm-hmm. Και το ότι είπε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις δεν έπρεπε να γίνουν, για μένα έστω και αυτή τη στιγμή έχει μια ιδιαίτερη αξία το ότι υπόθηκε από τον ίδιο.
Το κύριο Τσίπρα πώς τον είδες?
Τσίπρα.
τι θέλει να πει ο ποιητής?
Δεν είδα κάτι άλλο. Είδα και έναν άνθρωπο χαλαρό.
Αυτό που ξέραμε.
Ναι, ήρεμο, αυτό να κουβεντιάζει, να προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Από τα γνωστά του γνωστικά αντικείμενα και παιδεία, για τα παιδιά. Που εκεί ήρθε στον παρόδο. Περισσότερο μ' άρεσε ο Κουτσούμπας. Όσο αυτό είχε να κάνει με την νέα γενιά και την νεολαία. Mm-hmm. Μ' άρεσε περισσότερο η στάση την οποία είχε. Και ο Κουτσούμπας είναι και έξυπνος. Και επειδή ξέρετε ότι το αυτοί είστε πουλάει πολύ, που είχε πει κάποτε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και επειδή χθες ήταν σε πανελλήνιο δίκτυο που ήξερε ότι η τηλεθέασή του ήταν σε ύψη, το εκμεταλλεύτηκε υπέρ του Θεού. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό που του είπαν οι επικοινωνιολόγοι του να κάνει. Σου λέει, με τι σε έχει ταυτίσει ο κόσμος, με το αλλά αυτοί είστε. Ξαναπέστο, γιατί και ο Λούμπαν είναι εδώ και θα θέλει καινούργια βιντεάκια για την επόμενη μέρα.
Και άφησα τελευταίο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι και συντοπίτης μας, κέρδισε έστω κάποιες εντυπώσεις ο Νίκος.
Κοίταξε, ο Νίκος είναι ένα παιδί που δεν βγάζει εύκολα αυτή την υπερένταση, αυτό το πάθος, είναι πιο μετρημένος. Χθες τον είδε λίγο πιο...
Έχει μάθει σε ένα ευρωπαϊκό στυλ.
Έχει μάθει
παιδί,
σε ευρωπαϊκό στυλ. Τον είδε πιο, λίγο έτσι πιο ζωηρό, αλλά και πάλι σε συγκεκριμένα αφηγήματα και σε ζωτική σημασία απαντήσεις. Δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δεν τον είδα να μπορεί να βγει πολύ έξω από το κουτί. Και αυτό περιμένει ίσως και ο κόσμος ο δικός του, να τον δει σε μια καλύτερη φόρμα. Είχε μια καλή ευκαιρία εχθές, αλλά διάλεξε να μείνει στην τυπική φόρμα, στο τυπικό φορμάτ των εμφανίσεων των οποίων κάνει δημόσια.
Αντιγόνη μου, επειδή το καταλαβαίνεις, τώρα παίζουμε με το χρόνο, στα τελευταία 4-5 λεπτάκια που έχουμε, γιατί η συζήτηση πήγε καλά έτσι και με ηρεμία όπως μας αρέσει να το κάνουμε, ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να κινούνται οι 450.000 και πλέον νέοι ψηφοφόροι και ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα απίθυνες εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους που θα βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάλπη.
Να βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάλπη. Γιατί ακούω ότι για κάποιους ίσως είναι πιο σημαντικό και ουσιαστικό να μην πάνε τα νέα παιδιά να ψηφίσουν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πάνε τα νέα παιδιά να ψηφίσουν, και γιατί τους δίνεται αυτή η δυνατότητα συμμετοχής σε μια ύψιστη μορφή και εκδήλωσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, του να μετέχουν δηλαδή στην επιλογή της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα, να μην μασάνε από τα τυράκια τα οποία τους πετάνε τις τελευταίες ημέρες, όπως για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ διαλέχτηκε και πολύ έτσι επιδέξια να τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι το μόνο τυρί που προσπαθούν να πετάξουν στο εκλογικό ακροατήριο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες. Πετούν και άλλα, ξέροντας ότι αν πατήσουν πάνω σε αφηγήματα που αφορούν στην κοινωνική ευαισθησία και την καθημερινότητα, θα κερδίζουν πόντους. Αυτό όμως για μένα δεν είναι πολιτική. Αυτό για μένα είναι η άκρατη μορφή του λαϊκισμού. Και στο λαϊκισμό την πλάτη έχουν γυρίσει και οι προοδευμένες χώρες και η ίδια η Ευρώπη, και θα πρέπει να γυρίσει και η Ελλάδα. Είναι εύκολο να λες τα εύπεπτα, είναι ωραίο να είσαι ευχάριστος στα αυτιά του κόσμου. Το θέμα όμως είναι να είσαι και ουσιαστικός και να μπορείς αυτά που λες να τα υπηρετείς. Και επειδή οι μνήμες είναι πάρα πολύ νοπές, εγώ το μόνο που θέλω να ζητήσω από το εκλογικό ακροατήριο είναι να θυμηθούν πως 4 χρόνια πριν, το 2019, η Ελλάδα που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια Ελλάδα κουρασμένη, εσωστρεφής, με πολύ σημαντικά ζητήματα. Ήταν μια Ελλάδα προδομένη, που της έταξαν ότι δεν θα έχει μνημόνια και είχε, που της είπαν ότι θα την προστατεύσουν και την αφάνισαν, που της είπαν ότι θα τα πάμε καλά στο εξωτερικό και την έκαναν να σέρνεται σε ώρες διαβουλεύσεων, που της είπαν ότι θα πάνε από την Ευρώπη να φέρουν λεφτά και έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο. Και αυτά είναι καλό να μην τα ξεχνάμε. Τώρα το ότι για τη χάρη της αντιπολίτευσης θα πούμε τώρα πράγματα και ό,τι πιάσουμε ψαρεύοντας σε θολά νερά, καλό είναι ο κόσμος να έχει κριτήριο και να προσπαθεί να καταλάβει τι είναι εκείνο που του λένε και τι κρύβεται πίσω από αυτό που λένε. Πίσω στους νέους να μην μασάνε. Γιατί η χώρα την οποία εγώ οραματίζομαι για εκείνους είναι μια χώρα με εξωστρέφεια, είναι μια χώρα που αγαπά την πρόοδο, που αγαπά την επιχειρηματικότητα, που αγαπά τις επενδύσεις, που αγαπά την καινοτομία, που αγαπά την έρευνα, που αγαπά να συνομιλεί στα διεθνή φόρα με αξιοπρέπεια, που δεν έχει ιδεολειψίες, που δεν μυρολατρεί, που δεν του αρέσει, που δεν της αρέσει το γκρίζο, αλλά της αρέσουν όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Για όνομα του Θεού, τι τηλεοπτικά σποτάκια είναι αυτά τα οποία βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς νομιμοποιείται όλη αυτή η κατάντια μιας χώρας που θυμίζει ταινία βγαλμένη από το 60, προκειμένου να συγκινήσει και να αφυπνήσει